συνάντηση με τον ανθρώπινο πόνο, κατά την οποία ένας δυστυχισμένος άνθρωπος, μία μητέρα που έχει το μονάκριβό της κοριτσάκι άρρωστο με βαριά αρρώστια πνευματική, έρχεται προς τον Χριστό για να του ζητήσει την χάρη της Ιάσεως, δηλαδή να θεραπεύσει το παιδί της. Και αξίζει να δούμε την συνάντηση αυτή και τον τρόπο με τον οποίο έρχεται προς τον Χριστό, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος της απαντάει, διότι πολλές φορές τέτοια σημάδια θα συναντήσουμε και εμείς στη ζωή μας και ανάμεσα στη σχέση μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και στη σχέση μας με τον Θεό. Έρχεται λοιπόν με όλη αυτή την συνοδεία που υπάρχει γύρω από τον Χριστό, τον πλησιάζει και του φωνάζει: «Ιησού, Ιε Δαβίδ, ελέησόν με, ότι θυγάτηρ μου δεινός δαιμονίζεται». Του λέει Ιησού: «Εσύ ο οποίος θεωρείσαι απόγονος κατά σάρκα του Δαβίδ του βασιλέως, ελέησέ με, λυπήσου με». Για ποιο λόγο? Γιατί το παιδί μου, το μονάκριβο, το κορίτσι μου, η κόρη μου, δαιμονίζεται, λέει, πολύ φοβερά. Είναι ανάγκη στο σημείο αυτό της αρρώστιας να μείνω για λίγο να εξηγήσω. Γνωρίζουμε πολλές αρρώστιες, άλλες σωματικές, άλλες πνευματικές. Αλλά υπάρχουν και αρρώστιες που δεν έχουν σχέση ούτε με την ψυχή ούτε με το σώμα, αλλά εξαρτώνται από εξωτερικούς παράγοντες. Μπορεί να υπάρξει ένας άνθρωπος που να πάρχει στο σώμα, να έχει την καρδιά του, να έχει τα νεφρά του, να έχει το κεφάλι του, δεν ξέρω από τι να υποφέρει. Ή ένας άλλος από την άλλη μεριά να έχει μια διασάλευση της ψυχικής του καταστάσεως και να μην στέκεται καλά στα λογικά του. Εδώ η περίπτωση για την οποία μας μιλάει ο Ευαγγελιστής είναι ιδιάζουσα και ξεχωριστή. Αυτό το παιδί δεν πάσχει ούτε σωματικά ούτε ψυχικά, αλλά είναι τελείως εξωτερική η αιτία. Λέει «δεινός δαιμονίζεται». Αυτό σημαίνει ότι ο δαίμονας την έχει καταλάβει και την βασανίζει. Αυτές τις περιπτώσεις τις συναντάμε τακτικά μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια. Δηλαδή βλέπουμε ανθρώπους να υποφέρουν, να ταράζονται, να πέφτουν κάτω, να χτυπιούνται, να βρίζουν, να βλασφημούν, πολλές φορές δε να μιλάνε και να λένε αλήθειες και να αποκαλύπτουν πολλά πράγματα που έχουμε μέσα μας στην καρδιά μας χωρίς να τους έχει πει κανείς, και δεν είναι άλλο εκείνο το οποίο μιλάει και βλασφημεί και κάνει οποιοσδήποτε ταραχές παρά το δαιμόνιο εκείνο το οποίο έχει καταλάβει τον άνθρωπο. Αν θέλει να κάνει κανείς μια διαπίστωση του πράγματος για το οποίο μιλάει το Ιερό Ευαγγέλιο, δεν έχει παρά να επισκεφθεί απέναντι τους Αγίους μας, τον Άγιο Σπυρίδωνα και ιδιαίτερα τον Άγιο Γεράσιμο στην Κεφαλονιά, όπου έχει δοθεί ιδιαίτερο χάρισμα από τον Θεό κατά των δαιμόνων, και εκεί βρίσκει κανείς πλήστες περιπτώσεις δαιμονισμένων ανθρώπων, οι οποίοι πάσχουν ακριβώς από αυτήν την εξωτερική αιτία, την δαιμονοληψία. Ώστε λοιπόν μία εξωτερική αιτία είναι που βασανίζει, και αυτήν θέλει η μητέρα να τη θεραπεύσει. Πώς? Διώχνοντας το αίτιο, διώχνοντας εκείνον που έχει καταλάβει το παιδί. Μπορεί να διαρωτηθεί κανείς και να πει: «Μα είναι δυνατόν? Μπορούν αυτά τα πράγματα να υπάρχουν? Εμείς νομίζουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι μονάχα που πάσχουν κατά το σώμα, και όμως υπάρχουν και άνθρωποι που υπάσχουν από εξωτερικές αιτίες, και εκείνα που λέγονται δαίμονες και εκείνος που λέγεται διάβολος, ίσως πολλοί να τα είχαν στη φαντασία τους ότι μπορεί να είναι και κατασκευάσματα των παπάδων και τα λένε έτσι. Αλλά αυτά δεν τα λένε οι παπάδες, αγαπητοί μου. Τα λέει ο Λόγος του Θεού, και ο Λόγος του Θεού δεν ψεύδεται, αλλά λέγει πάντοτε την αλήθεια, γιατί είναι αυτός η αυθαλήθεια. Και οι δαίμονες υπάρχουν και ο διάβολος υπάρχει, και αποκαλύπτεται σε όλο το μεγαλείο, ιδιαίτερα στην εποχή μας, με τα διάφορα εγκλήματα και τις πλάνες που βλέπουμε στον κόσμο και τα ζούμε και τα πληροφορούμαστε καθημερινά. Και βλέπουμε δυστυχώς να παρασύρονται προς αυτόν και να πηγαίνουν και να καταλαμβάνονται από την δύναμη την δική του και από την εξουσία την δική του, και νέοι άνθρωποι και μορφωμένοι άνθρωποι, και φτάνουν στο σημείο να μην μπορούν να ελέγξουν τον εαυτό τους. Γιατί? Γιατί έπαθαν δαιμονοπληξία. Παρέδωσαν την ψυχή τους στον Σατανά. Είναι άλλοι λοιπόν οι οποίοι με την θέλησή τους παραδίδουν την ψυχή τους στον Σατανά, όπως συμβαίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι υποτάσσονται στο κακό, οι οποίοι μένουν πάντοτε αμετανόητοι μέσα στην αμαρτία, με τους ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται με τα μάγια, με τα μέντιουμ, με τις αστρολογίες, με οποιαδήποτε άλλα πράγματα, παρακαλώ τα τονίζω για να ξέρουμε. Βλέπουμε και χαζεύει ολόκληρος ο κόσμος με τα αστέρια και τα ζώδια και δεν ξέρω τι, για να βρει την μοίρα του και τον τρόπο με τον οποίο θα περάσει αύριο την ημέρα του. Είναι αστεία πράγματα να νομίζουμε ότι η τύχη μας, γιατί η τύχη δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, αλλά η ζωή μας εξαρτάται από την κίνηση των αστέρων ή από τους συνδυασμούς που κάνουν οι διάφοροι αστερισμοί. Αυτά για να ανοίξει το πιδάλιο της Εκκλησίας, κανείς λέγει ότι αφορίζονται οι άνθρωποι εκείνοι που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, με μαγείες, με τέτοια οροσκόπια, με άλλες μαντίες, με οποιαδήποτε τέτοια πράγματα τα οποία είναι δαιμονικά και έχουν να κάνουν σχέση με τον διάβολο. Ένα τέτοιο παράδειγμα μας λέγει ο Άγιος Απόστολος Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, όταν για πρώτη φορά μεταβαίνει στη Μακεδονία από την Μικρά Ασία και εκεί κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο ανάμεσα σε μερικές ψυχές που είχαν πιστέψει, τους ακολουθούσε μια νεαρά κοπέλα η οποία διαρκώς έλεγε αυτά τα αληθινά λόγια. Αυτοί οι άνθρωποι είναι δούλοι του Θεού που μας κηρύσσουν την αλήθεια. Έλεγε αληθινά λόγια. Κοιτάξτε εδώ να δείτε τώρα την απάτη του διαβόλου. Πέρασε μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, πέντε, δέκα μέρες και στο τέλος κουράστηκε ο Παύλος να ακούει αυτή την ίδια την κουβέντα. Και γυρίζει μία μέρα, κοιτάζει το κοριτσάκι και του λέει: «Σε διατάσσω εις το όνομα του Ιησού Χριστού να φύγεις από αυτήν». Και αμέσως πάβει το κορίτσι να μιλάει, πάβει να λέει μαντίες και γίνεται φυσιολογικό όπως ήταν πρώτα. Γιατί τώρα, τι έχασε δηλαδή? Να, τσακίστηκε και έφυγε από μέσα της εκείνος ο οποίος έκανε τις μαντίες. Εκείνος ο οποίος έλεγε τα άπλητα κάποιον ή εκείνος ο οποίος έβλεπε τον κλέπτη, ο οποίος κάτι έχει κλέψει. Αυτός λοιπόν ο οποίος μέσα από τα μέντιουμ ή από τους διάφορους υπνοτιστές και άλλους μιλάει, δεν είναι παρά ο αρχιτεχνίτης, ο διάβολος, ο οποίος μας εξαπατάει. Να πω και άλλα τα οποία συνήθως μας κάνουν και χαζεύουμε και περισσότερο τις γυναίκες. Δεν θέλω να πω ότι είναι τόσο αφελείς οι γυναίκες, όχι, αλλά καμιά φορά φτάνουμε στο σημείο αυτό. Είναι με το καφεάκι και το γυρίζουμε το φλιτζανάκι. Για να δούμε τι. Να δούμε τι δρόμο θα διαβούμε, πού θα συναντήσουμε τον νέο, αν θα έρθει κανένα Βασιλόπουλο, δεν ξέρω τι θα έρθει στο δρόμο μας. Αν είναι δυνατόν αυτά να γράφονται μέσα στο φλιτζάνι. Και τα λέει κάποια η οποία λέγεται καφετζού. Και αυτή κάνει χρυσές δουλειές. Ξέρετε, όλοι αυτοί που ασχολούνται με αυτά τα πράγματα, με τους αφελείς, κάνουν χρυσές δουλειές και κερδίζουν πολλά χρήματα. Αλλά πολλές φορές όταν ρωτάει κανείς, λένε οι απλοϊκοί άνθρωποι, το κάνουμε έτσι για να γελάσουμε. Τι συμβαίνει όμως? Μέσα από το αστείο που κάνουμε, ο διάβολος λέει πολλές αλήθειες. Γιατί λέει αλήθειες? Σου ανακαλύπτει κάτι και λέει, μα εγώ αυτό το άκουσα που μου το είπε στον καφέ και μου είπε μια αλήθεια μέσα από τη ζωή μου. Και τι νομίζεις ότι εκείνος δεν ξέρει τι λέει? Ο διάβολος δεν ξέρει τι κάνεις, δεν ξέρει που πηγαίνεις, δεν ξέρει τι σκέπτεται ο άλλος ή τι κλέβει ο άλλος, το βλέπει και εκείνος. Και τα ψιθυρίζει μέσα από εκεί. Και μπορεί να σε κάνει λοιπόν να πιστεύεις ότι μέσα σε αυτά είναι η τύχη σου και μπορείς με αυτά να πορεύεσαι. Να οι πλάνες. Να οι πλάνες που υποτάσσουν και οι πλανημένοι άνθρωποι και οι αιρετικοί άνθρωποι των εαυτών τους, και γι' αυτό ο διάβολος τους κατευθύνει πάντοτε προς το κακό. Σωτηρία αυτοί δεν έχουν οι άνθρωποι. Φεύγω από το κεφάλαιο αυτό, γιατί μάκρυνα λιγάκι. Και αν έχετε υπομονή να με ακούσετε λίγο. Λοιπόν, η μητέρα εκείνη του λέει, κύριε μου, θεράπευσε το κοριτσάκι μου. Και ο Χριστός δεν την ακούει. Δεν δίνει καμία σημασία. Για ποιο λόγο? Παρουσιάζεται δηλαδή σκληρός, ενώ δεν είναι. Παρουσιάζεται αδιάφορος, ενώ δεν είναι. Παρουσιάζεται ότι δεν την ακούει και δεν την προσέχει, ενώ κάθε άλλο μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και εκείνη φωνάζει και ο Χριστός δεν ακούει. Ώσπου κάποια στιγμή ακούνε οι Απόστολοι και ενοχλούνται. Ενοχλούνται από τις φωνές συνεχώς και φωνάζουν. Κύριε, απόλυσέ την, διώχτη με. Γιατί επιτέλους έγινε πολύ ενοχλητική. Βλέπετε, δεν διαμαρτυρήθηκε ο Χριστός για τις φωνές. Διαμαρτυρήθηκαν οι άλλοι, οι Απόστολοι, γιατί η γυναίκα εκείνη εφόλαζε και ενοχλούσε. Τι σημαίνουν τώρα αυτά τα πράγματα? Πρώτον, ότι ο Θεός, πολλές φορές του φωνάζουμε και εκείνος δεν ακούει. Του λέμε Θεέ μου βοήθησέ με και εκείνος δεν μας βοηθεί. Του λέμε Θεέ μου εγώ κινδυνεύω και εκείνος δεν μας βλέπει. Θεέ μου εγώ στενοχωριέμαι και χάνομαι και εκείνος δεν ενδιαφέρεται. Τι γίνεται άραγε, υπάρχει Θεός ή δεν υπάρχει Θεός? Και πολλοί αγανακτούμε και λέμε ωραία, αν ήταν Θεός δεν θα με βοηθούσε και εμένα. Και σε αυτή την περίπτωση εκεί πέρα δεν θα έκανε αυτό το πράγμα όπως το νομίζει το δικό μας το μυαλό. Νομίζουμε δηλαδή ότι ο Θεός είναι κάποιος υπηρέτης στην υπηρεσία τη δική μας. Ντρν, παντά με το κουμπάκι, έτοιμος ο Θεός μπροστά για να μας βοηθήσει στο οποιοδήποτε αίτημα του πούμε εμείς. Μα αγαπητοί μου, είναι γεγονός ότι ο Θεός ακούει, αλλά είναι και ορισμένη η ώρα κατά την οποία απαντάει. Και ποια είναι η ώρα? Η ώρα κατά την οποία τα αυτιά της ψυχής μας είναι ανοιχτά και τα μάτια για να μπορούμε να δούμε και να ακούσουμε τη φωνή Του, αλλά και αυτόν τον ίδιο που κάνει τα πολλά θαύματα μέσα στη ζωή μας και εμείς δεν είμαστε σε θέση, επειδή κοιμόμαστε όρθιοι κυριολεκτικά μέσα στις μέρημνες του κόσμου και έχουμε κλείσει και τα αυτιά μας και δεν μπορούμε ούτε την φωνή Του να ακούσουμε, αλλά ούτε και τον ίδιο και τα θαύματά Του να τα δούμε. Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι, παρόλο που ο Θεός καθημερινά κάνει θαύματα μπροστά τους και τους σώζει και τους βοηθεί, δεν δίνουν καμιά σημασία. Τα παίρνουν τελείως στοιχεία, δεν βαριέσαι, τυχαίο ήταν. Πήγα να γκρεμιστώ με το αυτοκίνητό μου και του λέει ένας Άγιο Νύχες. Και δεν βαριέσαι, τυχαίο ήταν το πράγμα. Τυχαίο ένα, το τυχαίο το άλλο. Έρχεται λοιπόν στιγμή και σε αφήνει ο Θεός να πονέσεις πολύ, να φωνάξεις, να έχεις πραγματική την ανάγκη και να καταλάβεις ότι πράγματι κανείς δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Και όταν κρίνει εκείνος τη στιγμή, έρχεται και παίρνει από πάνω σου την οδύνη. Και τότε σε κάνει να καταλάβεις ότι πράγματι είναι εκείνος ο Πανάγαθος κοντά σου και πάνω παντού και σε βοηθεί και σε προσέχει σε όλη την διάρκεια της ζωής σου. Το άλλο, η διαμαρτυρία των Αποστόλων. Μαρτυρεί συνήθως την διαμαρτυρία την οποία κάνουν οι πολλοί. Τι θέλει αυτή η πτωχή γυναίκα που πηγαίνει στον Χριστό? Μία χάρη. Πλησιάζει το Θεό. Θέλει να πάει κοντά του με μια λαχτάρα, γνωρίζοντας και πιστεύοντας με όλη της την δύναμη ότι αυτό το οποίο θα ζητήσει θα το πάρει. Και κάποιοι ενοχλούνται, δεν έχει σημασία ποιοι είναι, και θέλουν να την εμποδίσουν. Πολλές φορές ο πιστός άνθρωπος στη ζωή του θα το δει αυτό το πράγμα. Ενώ δηλαδή ο ίδιος κάποια στιγμή αποφασίζει να πάει κοντά στο Θεό, πολλοί θα βρεθούν μικροί και μεγάλοι, γνωστοί και ξένοι, να του κόψουν τον δρόμο ώστε να μην φτάσει σε αυτό. Ή μήπως δεν τον συναντάμε καθημερινά με τις διάφορες επικρίσεις που παίρνουμε από τους διαφόρους όταν μας λένε μας στην εκκλησία πάστορα. Τι πας να κάνεις? Εκεί πάνε τα γεροντάκια. Εκεί πάνε εκείνοι που είναι για διάβασμα. Γιατί εσύ δεν είσαι? Τις ενώτερες. Και πού το ξέρεις που θα ξοφλήσεις? Πού ξέρεις δηλαδή ο χάρος με το δρεπάνι σε ποια ηλικία θα έρθει να σε πάρει? Μήπως κάνει εξαιρέσεις και περιμένει να πατήσει τα 80 και τα 90 και εκεί να έρθει? Μήπως παίρνει και πολλούς σε νεαρά ηλικία και άλλους σε μικρά ηλικία? Αφού λοιπόν είμαστε το ίδιο υποψήφιοι οι πάντες, γιατί λέμε αυτήν την άφρονα σκέψη? Δεν πηγαίνουν στην εκκλησία εκείνοι οι οποίοι δεν γέρονται στην ηλικία, απλώς εκείνοι περισσότερο επειδή έχει περετάσει η παραζάλη της ζωής μπορούν και βλέπουν πιο όψιμα, πιο όρημα, πιο πραγματικά, πιο προσγειωμένα τα πράγματα, ποια είναι η αλήθεια της ζωής. Αυτό είναι. Η Εκκλησία όμως είναι η ζωή του πιστού ανθρώπου. Εκεί μέσα δίδεται ο ίδιος ο Χριστός και δίνει τον εαυτόν του, όπως τον προσέφερε, θυσία επάνω στο Σταυρό για τη σωτηρία των ανθρώπων. Καθημερινά λοιπόν δίνει το σώμα του και το αίμα του για να ζήσει αυτός ο κόσμος και την δύναμή του και την ευλογία του. Δεν είναι λοιπόν η Εκκλησία για ορισμένους, επειδή δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, αλλά είναι η ζωή μας, η αναπνοή μας, η χαρά μας, η ειρήνη μας, αυτό το οποίο ζητάμε στον κόσμο και δεν το βρίσκουμε πουθενά. Ευρίσκεται στην Εκκλησία του Χριστού και στα κάτω-κάτω όταν μιλάμε και λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε αυτά τα ντουβάρια, αλλά είμαστε εμείς το μυστικό σώμα του Χριστού, εμείς όλοι αποτελούμε τα μέλη του και η κεφαλή μας είναι ο Χριστός. Μη λέμε Εκκλησία. Μην τα βάζουμε με την Εκκλησία, γιατί όσοι είμαστε βαπτισμένοι στον Χριστό, είμαστε εμείς οι ίδιοι η Εκκλησία. Και επομένως τον εαυτό μας κατακρίνουμε αν δεν κάνουμε και εμείς οι ίδιοι καλά. Και μη λέμε η Εκκλησία τι κάνει, ίσον δηλαδή ο Δεσπότης τι κάνει. Τα φορτώνουν στον Δεσπότη, όλα τα φταίει αυτός. Βαράτε του όλοι. Ένας θα ρίχνει και από εκεί ο Δεσπότης φταίει. Ένας άλλος θα βοηθήσει και ο Δεσπότης φταίει. Εντάξει, δώστε του. Δεν καταλάβει. Αλλά δεν ξέρετε ότι συνήθως οι κεραφνοί στα ψηλά πέφτουν, ε? Και κάπου εκεί σημαδεύει πάντοτε ο εχθρός. Δεν πειράζει. Σημασία έχει να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πόλεμος γύρω και ο διάβολος δεν θέλει να αφήσει τον πιστό άνθρωπο να πάει κοντά στο Θεό. Και με τον ένα ή με τον άλλον τον τρόπο ζητάει να τον παραπλανήσει και να τον διώξει. Είτε με σοφιστίες, είτε με διάφορες, ας το πω, διαφόρους επηρεασμούς από τους άλλους ή με διάφορα εμπόδια μας βάζει στον δρόμο μας. Αυτό σημαίνει λόγοι διώχτηνε για να φύγει, ενώ δεν έπρεπε να την διώξουν. Και στο τέλος η γυναικούλα εκείνη η καημένη ακολουθεί. Ακολουθεί σαν σκυλάκι και δεν ντρέπεται ούτε προσβάλλεται. Και ο Χριστός το ίδιο σκληρός. Του λέγει όμως, Κύριε σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Και εκείνος της απαντάει στον λόγον αυτόν. Έναν λόγο ο οποίος είναι πάρα πολύ σκληρός και προσβλητικός. Και είναι ανάγκη να προσέξουμε μερικά πράγματα γιατί είναι πολύ διδακτικά. Τι της είπε, δεν είναι καλό να πάρω, δεν είναι σωστό και λογικό να πάρω το ψωμί που προορίζεται για τα παιδιά και να το ρίξω στα σκυλιά. Για προσέξτε παρακαλώ. Μία φράση που αν θα την άκουγε οποιοδήποτε από εμάς και ο πιο ευσεβής και εκείνος που πιο πολλές φορές πηγαίνει στην εκκλησία θα σηκωνόταν και θα φεύγει και δεν θα ξαναπάτε ποτέ κοντά. Τι είπε δηλαδή, μου ζητάς το ψωμί που έχω αυτή την στιγμή, δηλαδή χάρη των θαυμάτων, να στη δώσω σε σένα, ναι, παίρνοντάς την από τα παιδιά. Ποια είναι τα παιδιά? Ίσως εννοούσε τον λαό του Ισραήλ, αλλά ήταν μια δοκιμασία. Και εκείνη φαίνεται ότι ήταν Χαναναία, όπως λέγεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Και παρομοιάζει τον εαυτό της με τα σκυλιά, με τα κοινάρια. Για ποιο λόγο? Άραγε ο Θεός διακρίνει τους ανθρώπους και έχει άλλους σε καλύτερη μοίρα και άλλους σε χειρότερη. Άλλους τους καλοπιάνει και άλλους τους προσβάλλει κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορεί να γίνει τέτοιο στον Θεό, σε εκείνον ο οποίος είναι δίκαιος και πανάγαθος? Μπορεί να υπάρχει μια τέτοια διάκριση και μια τέτοια μεταχείριση? Ασφαλώς όχι. Και τότε γιατί το κάνει ο Χριστός? Γιατί έχει τον λόγο του. Ποιος είναι ο λόγος του? Κάποτε κάποιος Άγιος της Εκκλησίας, ο οποίος είχε ζήσει μέσα στην, του κόσμου, ας το πω, τις πονηριές, είχε βαρεθεί αυτόν τον κόσμο, σηκώθηκε από νέος και πήγε και αφιερώθηκε τελείως στον Θεό. Ήταν τόσο μεγάλη η χάρη που ένιωθε ως το Θεός. Του έδωσε για την ενάρετη ζωή του και την αγιότητά του την χάρη των θαυμάτων. Του έδωσε την δύναμη, δηλαδή, να κάνει ακόμη και θαύματα. Ποιος δεν μπορούσε να θαυμάζει για έναν άνθρωπο που πήρε τέτοια χάρη από τον Θεό? Και όμως, για κοιτάξτε να δείτε. Έρχεται κάποια στιγμή που βλέπει ότι από τα μάτια του χάθηκε ο Θεός. Προσεύχεται και η φωνή του γυρίζει πίσω. Δεν ακούγεται. Πάσχει και υποφέρει και ο Θεός δεν βρίσκεται κοντά του για να τον βοηθήσει. Φωνάζει μία μέρα, δύο μέρες, πέντε, δέκα, ένα μήνα, ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια. Λιώνει κυριολεκτικά από την απουσία του Θεού ίδιος, από την ίδια, από τον πόλεμο τον οποίο του κάνει ο διάβολος. Και στο τέλος φτάνει σε ένα σημείο απελπισίας και φωνάζει. Επιτέλους είσαι αλυσόπιτος, του λέει. Δηλαδή τα βάζει με τον Θεό. Δηλαδή αυτό που λέμε απλά με λόγια, όπως τα λέει ο λαός, δεν τρώγεσαι πια. Θα λέγαμε, σε τέτοιο βαθμό τα βάλε με τον Θεό. Και όταν είπε αυτόν τον λόγο, τότε ξαφνικά ένιωσε γύρω γύρω να τον περιβάλλει η ίδια χάρις και να παίρνει την ίδια δύναμη την οποία είχε και να νιώθει την παρουσία του Θεού πάλι μπροστά του. Γιατί άραγε ο Θεός τον άφησε έτσι? Τον άφησε να νιώσει την έλλειψή του για να καταλάβει την παρουσία του όταν θα έρθει. Γι' αυτό ο Θεός επιτρέπει και αυτήν την δοκιμασία, πολλές φορές και την σκληρότητα η οποία δεν υπάρχει στην πραγματικότητα σε εκείνον, ακριβώς για να καταλάβουμε τα αγαθά του που μας δίνει και να τα εκτιμήσουμε ώστε να μην τα χάσουμε με την υγεία μας την θέληση. Έτσι λοιπόν, όταν βλέπει η γυναίκα ότι δεν προσβάλλεται, αλλά του απαντάει, τι του απαντάει? Ναι κύριε, αν μπορεί τα παιδιά να φάνε το ψωμί, αλλά όμως και τα σκυλάκια περιμένουν λίγα ψίχουλα να πέσουν από το τραπέζι για να φάνε και εκείνα. Δεν συγκινείται κανείς όταν βλέπει τέτοια πίστη? Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κάμπτεται, έναν άνθρωπο ο οποίος δεν λέει «Α, εμένα με πρόσβαλες, ξέρεις ποιος είμαι εγώ και με πάτησε στον κάλο». Όχι. Αλλά έναν άνθρωπο που ξέρει με πάσαν επίγνωση σε ποιον πηγαίνει, ξέρει τι του ζητάει και ξέρει η ίδια ποια είναι. Και γι' αυτό το λόγο επιμένει μέχρι το τέλος. Ναι κύριε, μπορεί να είμαι σκυλάκι, αλλά και το σκυλάκι κάποια ψίχουλα περιμένει από τη δική σου την ευσπλαχνία. Και τι γίνεται τότε? Γυρίζει ο Χριστός και την κοιτάζει και της φωνάζει και της λέει: «Ω γίνε, μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτωση ως θέλεις». Ω γυναίκα, της λέει, είναι μεγάλη η πίστη σου, ας γίνεις όπως θέλεις, ό,τι ζητήσεις. Για προσέξτε τα λόγια αυτά τα παντοδύναμα. Τι έκανε δηλαδή ο Χριστός? Άφηνε αυτόν τον θησαυρό της πίστης που είχε αυτή η γυναίκα να ξεχυλήσει και να εκραγεί κάποια στιγμή και να φανερωθεί μπροστά στους άλλους τους ανθρώπους, οι οποίοι άλλοι μπορεί από απροσεξία, άλλοι από αμέλεια, άλλοι να χάζευαν ενώ ακολουθούσαν τον Χριστό, οι άλλοι ακόμη να τον έβλεπε πάλι με φόνο. Εκείνη που είναι, που έρχεται σαν ένας έλεγχος, να εκραγεί μπροστά τους και να δείξει την πίστη της και αυτή η πίστη της να επιβραβευθεί. Γυναίκα, της λέει, είναι μεγάλη η πίστη σου, να γίνει αυτό το οποίο θέλεις αμέσως. Και αμέσως θεραπεύεται, λέει, το κορίτσι της και απαλλάσσεται από την αρρώστια την οποία είχε. Τι μας είπε το σημερινό παράδειγμα? Πολλά. Ότι κάθε ψυχή ζητάει ασφαλώς λύτρωση στον κόσμο αυτόν. Και στις ανάγκες και στις αρρώστιες και στους θανάτους όλοι τρέχουμε κοντά στο Θεό για να βρούμε παρηγοριά. Και πάντοτε την παρηγοριά εκεί την βρίσκουμε. Συνήθως οι αιτίες είναι εξωτερικές που μας διώχνουν. Και ο κόσμος και οι αδυναμίες μας και τα πάθη μας. Αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Πολλές φορές θα φαίνεται ακόμη ότι ο Θεός κρύβει το πρόσωπό του και δεν παρουσιάζεται, ούτε ενδιαφέρεται. Δεν είναι όμως αυτή η αλήθεια. Και αν γονατίζεις και προσεύχεσαι και βλέπεις ότι η φωνή σου δεν ακούγεται ή ότι βλέπεις ότι ο Θεός δεν σου κάνει τη χάρη, μην αμελείς να του ζητάς. Σπάσου την πόρτα στα κάτω-κάτω. Γιατί ο Θεός αυτήν την δύναμη θέλει. Γιατί η πίστη δεν είναι νεόβραστο πράγμα. Γιατί ο χριστιανός δεν είναι χαρτοπόλεμος που τον φυσάει κανείς και σκορπίζεται. Αλλά είναι ήρωας ο οποίος παλεύει πάντοτε όχι με σκιές, όχι με φαντάσματα, αλλά παλεύει με την αλήθεια. Παλεύει με τον ίδιο τον Θεό για να τον κερδίσει και παλεύει με τους δαίμονες για να τους νικήσει και να μπορέσει να απαλλαγεί από το κακό το οποίο υπάρχει στον εαυτό του και σε ολόκληρο τον κόσμο και να σωθεί. Βλέποντας λοιπόν και εμείς αυτό το παράδειγμα, ας κάνουμε μέσα μας να δυναμώσει η πίστη μας προς τον Σωτήρα Χριστό, με βεβαία την ελπίδα ότι όταν ζούμε κοντά του έχουμε πάντοτε την χαρά και την ειρήνη. Και όταν δοκιμαζόμαστε και βρισκόμαστε μέσα σε πολλές θλίψεις και στενοχωρίες της ζωής, πάντοτε είναι κοντά μας, και όταν πούμε με δύναμη εκείνο το «Κύριε βοήθησέ μας», μπορεί να φαίνεται ότι δεν ακούει, αλλά θα έρθει σίγουρα η στιγμή που θα κάνει εκείνο το οποίο του λέμε. Αυτό η χάρις και η δύναμη και η ευλογία να είναι πάντοτε μαζί σας. Ο Χριστός κοντά.